Labdien.
Es uzreiz ar tiešu jautājumu, vai arī tev izdevās mazliet ieskandināt?
Jā, atļāva pieskarties. Instruments gan ir tik ļoti mirdzošs, tik ļoti balts, tik ļoti dizainā iederīgs, ārkārtīgi skaists, ka nu, nav tā nemaz vienkārši viņam tuvoties un kur nu vēl pieskarties, bet Iveta Apkalna, pateicoties kuras ļoti grūtam un ilgam rūpīgam darbam šīs ērģeles vispār Rēzeknē ir, Iveta ļāva novērtēt šo ērģeļu, it kā digitālo un tomēr reizē arī ērģelisko iedabu, jo ar vārdu digitālās ērģeles pa laikam nu, mēs varbūt saprotam kaut ko tādu ļoti vienkāršu sintezēta skaņa, nekā dabīga klaviatūra, gan drīz kā sintezatoram, nē, nekas tam līdzīgs. Tad tas pirmais milimetrs, ka to taustiņu iespiež, viņš ir tāds, ka skaņa vispār neparādās, un tad es tā milimetra, tad tas taustiņš iegrimst dziļāk, un tad parādās tā skaņa. Un runājot par digitālām ērģelēm, laikam ir svarīgi uzreiz pateikt klausītājiem, ka te nu gan nekā mākslīga nav, jo tā skaņa ir ņemta no dzīvu ērģeļu dzīvām stabulēm. Jā, pēc tam tā ir ievadīta datorā, apstrādāta un pielāgota tam, lai to varētu izmantot šajā instrumentā. Bet patiesībā tas pamats šeit ir dzīvās par dzīvu.
Vai bieži nāks tāds konservatīvs skeptiķus pārliecināt, ka instruments ir lietojams?
Es nedomāju, ka varbūt, ka tie cilvēki nav konservatīvi skeptiķi, bet nu liekas, ka tādā laikā, kad mums ik pa brīdim gribas kaut ko īstu, tas vārds digitāls liek domāt par 01, 01, 00, 011, un tāpēc varbūt es esmu mazliet pasteidzies pa priekšu tām iespējamām iebildēm, kas varētu būt vienkārši pastāstot, ka mums beidzot ir koncerta instruments, kam līdzīga Latvijā nav, nekad nav bijis, ar visām tām iespējām pārslēgt, saslēgt reģistrs ar brīvajām kombinācijām, ko ir iespējams ieprogrammēt 2000 kombināciju apjomā. Ar to, ka šeit ir iespēja ar vienu podziņu pārslēgties un spēlēt gan baroka manierē, gan romantismu ērģeļu gaisotnē, gan simfonisko ērģeļu noskaņā. Nu, tas viss, ko Iveta vakar vartiski kaut kādā vienā pusstundā izstāstīja, nu, tas liek katram padomāt par profesijas maiņu un varbūt vismaz brīdi vēlēties kļūt par ērģelnieku.
Vakar koncertu vadīšana ir uzticēta tev, tu būsi liecinieks un dalībnieks vēsturiskā brīdī varbūt mazliet par šo koncertu.
Jā, šajā koncertā Iveta sniegs atsevišķu solo daļu, un šī solo daļa sāksies ar Aivaru Kalēju Tokātu par korālu gods dievam augstībā, ārkārtīgi skaists opus, kurā 4 minūšu laikā no pianissimo izaug līdz ērģeļu visplašākajām iespējām, labāk uvertīra ērģeļu iespēju parādīšanā vispār grūti iedomāties. Protams, kā bez Baha, protams, kā bez skaņdarba, kurā parādīt virtuozitāti tikai pedāļiem, tad tikai ar kājām ērģelnieci izspēlēs Džordža Stalbina bola variācijas par Paganini tēmu. Arī Francis Liszt, arī ķeries skeš, kaut kas no romantismu, kaut kas no 21. Gadsimta mūzikas, un visu vainagos Pulenka ēģeļu koncerts, ārkārtīgi skaista, baroka un vēl dažādu citu stilu stilizācija. Opus, kurā Iveta Apkalna sadarbosies ar Normanu Šnē un Simfonietu Rīga, un droši vien var aicināt arī Radio 1 klausītājs uz brīdi pārslēgties uz Radio 3 klasiku, jo tiešā ēdē tas viss būs skaisti dzirdams.
Es apskaušu tev, Orest. Teikšu godīgi. Nu, lai jauks vakars. Sveicienu māksliniekiem un sekosim līdz vismaz.
Sveicināsim. Paldies.